Lassen Sie mich schon nicht ganz machen. Dildeba, mir wird gerade eine Themen bereise gekneba, schon nicht momoli 45 წუთის განმავლობაში, გაცემაში, რომელსაც საინფორმაციო პროგრამას უწოდებთ ხოლმე. Პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც გაუჩნდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანიას, კომპანიას, რომელსაც დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები შეეხო. მას შემდეგ რაც ის შეისყიდის საქართველოს კერძო კომპანიისგან დიდ ობიექტს, შემდეგ უკვე გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლო 84 მსჯავრდებული შეიწყალა.
გამოიხატება სხვადასხვა იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით რჩევების მიცემაში, შესაძლებელია მომზადდეს კონკრეტული სამომხმარებლო დოკუმენტები და საჭიროების შემთხვევაში საადვოკატო მომსახურებად შეიძლება გაიქცეს შეწყალებულ მსჯავრდებულებს.
საქართველოში ხალხი 2015 წელს ეგებება ძირითადად ლაბარაკი იმაზე, რომ ეკონომიკური პრობლემები აქვთ.
რომიტენებდი და ვყიდულობდი 100 ლარსაც 20 ლარსაც ვერ ვეკინდიცეს მდგომარეობა. იმხელაფასები და ისეთია გაძვირებული. ხორცი 12-14 ლარი გაქვთ, 12 იყო და ყველი 10 ლარი. დანერადებაც ხაჭაბური 10 ლარს 1 კილო ყველის ხაჭაბურია 4 წარ. რომელს ვაჭამო? შვილიშვილის სიძეს თუ კალიშვილის?
რეგიონულ მასშტაბში გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ ხვდება ხალხი ახალ წელიწადს. ჩვენს გაცემაში გვაქვს პოლიტიკური თემები, გიამბობთ რუსეთზე, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პროტესტის გამოთმისკენ მოუწოდებს თანამამულეებს, ალექსეი ნავალნი ზიალაპარაკი. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზეთ, მასში უკრაინის პრეზიდენტის მოსაზრებებს გაგაცნობთ. ესეთია ჩვენი თემები. მომოლეთ საათს განმავლობაში პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. პეტროგაზ ენერჯი გრუპის 49%-იანი წილის ყიდვით საქართველოში ახალ ადგილს იმკვიდრებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტი, რომელსაც ასევე შეეხო დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები და რომელიც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებს. ქართულ კერძო კომპანიასთან დადებული გარიგებით რუსული სახელმწიფო კომპანია იმედოვნებს, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედებს სამხრეთ კავკასიაში. რამდენად სახიფათოა ეს გარიგება საქართველოსთვის? რა პოზიცია აქვს თბილისს? ნელა კუნჭულია გეტყვით.
როსნეფტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, კომპანიამ ხელი უკვე მოაწერა დოკუმენტებს პეტროგაზ ენერჯი გრუპის წილის ყიდვისა და იმერთობლების საწარმოს დაფუძნების თაობაზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს როსნეფტის საქმიანობის გაშლა არათუ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გავრცელებული ინფორმაციით, გარიგება ვრცელდება ფოთის ნავთობტერმინალსა და გალფის ბენზინგასამართ სადგურებზე. შეთანხმება უკვე რომ შედგა, ამ ინფორმაციას ჩვენთან საუბრისას პეტროგაზ ენერჯი გრუპის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლოზ მჭედლიშვილიც ადასტურებს და აღნიშნავს, რომ პეტროგა და როსნეფტი უკვე კარგახანია თანამშრომლობენ.
ალბათ ბევრი მაიცის, რომ ჩვენი მეშვეობით როსნეფტი უკვე კარგახანია ასწის სომხეთს მარტო პროდუქტებს. ეს მოლაპარაკება ახლა არ დაწყებულა, ეს დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 59%, ანუ მინორიტარული პაკეტი შეიძინა როსნეფტმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული მენეჯმენტის ჩება ადგილზე, ანუ ქართული კონტროლი ნარჩუნდება ამ ჯგუფზე და მნიშვნელოვანი ესეთი ცვლილებები არ იგეგმება. თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ ახლა როსნეფტის შემოსულ სააქციო კაპიტალში მეტ სტაბილურობას ნიშნავს ჩვენი აზრით. ტვირთების მეტი მოზიდვა გახდება შესაძლებელი და ახალი სამუშაო ადგილები და ასევე ინვესტიციების მოზიდვა გახდება შესაძლებელი.
გარიგება წარმოადგენს მნიშვნელოვან შესაძლებლობას როსნეფტის ზრდისთვის. პეტროკა ფლობს და მართავს მაღალხარისხიან აქტივებს რეგიონის ერთ-ერთ საკვანძო ლოგისტიკურ ცენტრში. ამგვარად, როსნეფტი არსებითად გააფართოვებს თავის წარმომადგენლობას სამხრეთ კავკასიაში, გაზრდის მოღვაწეობის გეოგრაფიას და დამატებით მოახდეს მიწოდების მარშრუტების დივერსიფიცირებას. კითხულობთ როსნეფტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც კომპანიის ხელმძღვანელის იგორ სეჩინის სიტყვებიც არის მოყვანილი და ის ამბობს, რომ ეს გარიგება შეასრულებს არსებით როლს რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აქვე გავხსენოთ, რომ იგორ სეჩინი რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ და გავლენიან მოკავშირედ მიიჩნევა. მიიჩნევა და დასავლეთს პირადად მის წინააღმდეგ გაცაქვს დაწესებული სანქციები უკრაინაში რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გვალვდაგვალ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები დაწესებულია კომპანია როსნეფტის წინააღმდეგაც. ამ ფაქტის გათვალისწინებას აუცილებლად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ირაკლი მჭედლიშვილი და ჩვენთან საუბრისას იმ ფაქტსაც მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს, რომ კომპანია როსნეფტს გაფორმებული აქვს 45 წლიანი კონტრაქტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში საქმიანობისთვის. ეს კი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
ჩვენ ესე იგი აბსოლუტურად როგორც მორალური, ისე კანონიერი საფუძვლები გვაქვს, რომ გადავდგოთ ნაბიჯების წინააღმდეგ რაღაცნაირად. საქართველოს მთავრობამ დროა დაიწყოს, ესე იგი მუშაობა აქ თუ პირდაპირ კონფლიქტში და ღია დაპირისპირებაში ვარ შევიდეს, უბრალოდ დასავლურ კომპანიებს უნდა და კაპიტალს უნდა გაუხსნას აუცილებლად გზა, იმიტომ რომ რუსული კრიზი შეიძლება მეტი გადაიყოლოს ან სერიოზულად იმოქმედოს საქართველოს.
თუ კი ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ის არ მიესალმება რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან დადებულ გარიგებას და შეახსენებს საზოგადოებას, რომ პეტროგაზ ენერჯი გრუპის აქტივები ერთდროს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის საკუთრება იყო და სწორედ მან გაასხვისა რუსეთში მოღვაწე დავით იაკობაშვილზე.
ეს კომპანია პეტროგაზი რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი იყო წინა ხელისუფლების საკუთრებაში. ეს იყო მათი ასე ვთქვათ ჯიბის კომპანია. ეს ტრანზაქცია მოხდა ოფშორულ ანგარიშებზე. ჩვენ სამწუხაროდ ამ ტრანზაქციის კონტროლის არანაირი საშუალება არ აქვს და აქეთ მოდის ბრალდებები ჩვენსკენ, რომ ჩვენ ვყიდით რაღაცას რუსულ კომპანიებზე და ნაცვლად ჩანს, რომ ვინყიდის რუსულ სახელმწიფო თანაც სანქციებულ კომპანიებზე საქართველოში არსებულ ქონებას.
ბიზნეს გარიგება გასაგები და სავსებით მისაღებია პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლისთვის გია ხუხაშვილისთვის, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტრატეგიულ ობიექტებთან დაკავშირებით ხიფაც მონოპოლია შექმნიდა. ამ შემთხვევაში კი ბათუმისა და ყულევის ნავთობტერმინალების არსებობა პოლიტიკური რისკების დივერსიფიცირებას ახდენს და ხიფათიც აღარ არსებობს. გელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You got with my mind.
Საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლოდ სჯავრდებულები შეიწყალა, ლაბრაკი 84 ადამიანზე. პრეზიდენტის ვეგააწყვეტილებით ამოქმედდა შეწყალებულ სჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის მიზანია ყოფილ პატიმართა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს მათ რესოციალიზაციასა და საზოგადოებაში სრულფასოვან რეინტეგრაციას. პროგრამას პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი დააფინანსებს, ტექნიკურად კი განახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი, სარეაბილიტაციო ცენტრი კამარა. პროგრამაში უსასყიდლოდ მონაწილეობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით მეც იმისაობაზე, თუ რას ითვალისწინებს შეწყალებულ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის ეს პროექტი.
საქართველოს პრეზიდენტმა 2014 წლის 30 დეკემბრის განკარგულებით მსჯავრდებულები შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის თქმით, კომისიამ ჯამში 493 საქმე განიხილა. პრეზიდენტმა კი მხოლოდ 84 მსჯავრდებული შეიწყალა.
ამ 84 მსჯავრდებულიდან 63 მსჯავრდებული საჯარო ასრულების დაწესებულებას დატოვებს დღესვე, იგი გათავისუფლდება დღესვე. ამ 63 მსჯავრდებულიდან ხალბატონი გახლავთ ერთი და არასრულწლოვანი მსჯავრდებულიც ერთი. რაც შეეხება დანარჩენ 21 მსჯავრდებულს, მათ დარჩენილი სასჯელი შეუმცირდა სხვადასხვა ვადით.
ზვიად ქორიძის თქმით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით თავისუფლებისა და სასჯელის შემსუბუქების გარდა შეწყალებული პატიმრები ასევე მიიღებენ კვალიფიციურ ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო მომსახურებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის დავით პატარაიას თქმით, საპილოტო პროგრამას სრულად დააფინანსებს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი.
პროექტი მოემსახურება სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, ჯანდაცვის თვალსაზრისით, აგრეთვე სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით დახმარებას. მიზანია პროექტის, რომ შეწყალებული მსჯავრდებულები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას სრულფასოვნად.
დავით პატარაიას თქმით, პროექტის ფარგლებში შეწყალებული მსჯავრდებულები უფასოდ მიიღებენ ისეთ სერვისებს, როგორიცაა ფსიქოლოგიური, იურიდიული, სამედიცინო დახმარება, ასევე პროფესიული გადამზადება და სოციალური მომსახურება, რაც მოიცავს სოციალური უნარების ტრენინგსა და მატერიალურად შეჭირვებული ბენეფიციარებისათვის დოკუმენტაციის მოწესრიგების, გზის ხარჯებისა და სხვა გადაუდებელი საჭიროებების უზრუნველყოფას. პროექტში ჩართულია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე პროექტი ორ ქალაქს, თბილისსა და ქუთაისს მოიცავს.
ორი დიდი ქალაქი ავიღეთ და ეს ავიღეთ იმის საფუძველზე, რომ რაღაც სტატისტიკას ავით, თქვათ, გადავავლეთ თუ რაიონებში ბრუნდებიან და თბილისსა და ქუთაისს ავიღეთ. შემდგომ გეგმავთ, რომ გავაფასოვოთ. თუმცა ასევე გათვალისწინებულია, რომ თუ ადამიანი რაიონიდან არის, რომელიც არის ფარება პროცესში, ამ პროცესში მიერ მობილური გუნდი გავა და მას ადგილზე ასე თქვა შეხვდება და კონსულტაციას გაუწევს.
ლელა ცისკარიშვილის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ ნებისმიერ ყოფილ მსჯავრდებულს. პროგრამა ითვალისწინებს შეწყალებულებისათვის ღამის გასათევის მოწყობას, რადგანაც როგორც წესი ისინი ღამის საათებში ტოვებენ სასჯელ ახსულების დაწესებულებებს და ვერ ახერხებენ იმავე დღესვე შინ მოხვედრას.
მათთვის 24 საათიანი გასაჩერებელი არის გათვალისწინებთ, რომ ციხის გარეთ გაათიონ პირველი ღამე, სადაც მას კარგად დახვდებიან და ამას პროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდები უზრუნველყოფენ ამის განხორციელებას. შემდეგ უკვე მჯარდებულებს საშუალება ექნებათ, რომ მიიღონ ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური დახმარება, სამართლებრივი დახმარება. სპეციალიზირებული სერვისი იქნება ნივთიერებებზე დამოკიდებული ყოფილი მჯარდებულებისთვის. მათ მიიღებს სარეაბილიტაციო ცენტრი კამარა, სადაც ფოკუსირებულად მიდის მომხმარებლებთან და ყოფილ მომხმარებლებთან მუშაობა. GCAT ჩვენი ორგანიზაცია ამ ადამიანებს დაეხმარება სოციალურ საკითხებში, საბუთების მოწესრიგებაში, დაეხმარება თქვათ სამსახურის მოძიების კუთხით, პროფესიული გადამზადების, ასევე თქვათ სოციალური უნარების განვითარების კუთხით.
ლელა ცისკარიშვილის თქმით, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შეწყალებულ მშარდებულთა იმ ტიპის სამედიცინო მოსახურებას, რასაც არ ითვალისწინებს ჯანმრთელობის დაზღვევის საყოველთაო პროგრამა, რადგანაც საპატიმროებიდან გამოსულ პირებს ჯანმრთელობა როგორც წესი პატიმრობის პერიოდში შეერყათ. პრეზიდენტის პროგრამაში ასევე ჩართულია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ გვარამაძის თქმით, უსასყიდლოდ ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე გაუწევს პროგრამის ბენეფიციარებს იურიდიულ მომსახურებას.
ეს ერთგვარად ქმნის ერთიან სივრცეს შეწყალებული მსჯავრდებულებისთვის, რომ მათ შესაძლებლობა აქვთ არა ესე ინდივიდუალურად სხვადასხვა ორგანიზაციის მიმართონ ან მოუმართონ ჩვენ სამართლებრივი დახმარებისთვის, არამედ კომპლექსურად მიიღონ ის დახმარება, რაც ინდივიდუალურად ესაჭიროებათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გაუწევთ შეწყალებულ მსჯავრდებულებს სამართლებრივ დახმარებას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით რჩევების მიცემაში, შესაძლებელია მომზადდეს კონკრეტული სამართლებრივი დოკუმენტები და ჭიროების შემთხვევაში საადვოკატო მომსახურება შეიძლება გაიქცეს შეწყალებულ მსჯავრდებულებს.
ეს იყო თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი იმედოვნებენ, რომ პროექტი დაეხმარება ყოფილ პატიმრებს, იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, დაძლიონ ადაპტაციის პრობლემები, გაიუმჯობესონ ურთიერთობა ოჯახსა და გარშემოყოფებთან, მოაგვარონ სამართლებრივი პრობლემები და აითვისონ ის უნარები, რომლებიც მათ მომავლის დაგეგმაში დაეხმარება. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მასნეში. მოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეში ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც ამჯერად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იმაზე, თუ როგორ ეგებებიან 2015 წელს. ნონამ ჯაზიშვილმა შეგირჩიათ სიუჟეტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან.
მოქალაქეთა დიდ ნაწილ სამეგრელოში სჯერა, რომ თუ ახალწელს სავსეს უფრით შეხვდება, მთელი წლის განმავლობაში ბარაქადა სიუხვე დაებედება. სადღესასწაულო სუფრები იშლება იმ ოჯახებშიც, სადაც ამ შეხედულებას არ იზიარებენ. საახალწლო სუფრას სამეგრელოში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. დღესასწაულისთვის სამზადისი კი გაცილებით ადრე იწყება სოფლებში, სადაც სოფლის ნობაც მთელი წლის განმავლობაში ამზადებენ საახალწლო რეალიზაციისთვის. თამუნა ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რა ღირს საახალწლო სუფრა წელს? გასარკვევად ზუგდიდის ბაზრისკენ დილით ადრე გავეშურე, იმ იმედით, რომ ნაკლები ხალხი დამხვდება და მოვაჭრეებთან გასაუბრებას უკეთ შევძლებ. ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა. ბაზარი დილიდანვე დატვირთულია მყიდველით. ხალხის მასაში გადაადგილება მიჭირს. ინერციით მიუყვები და ვჩერდები გოჭების, ინდაურებისა და ქათმების განყოფილებასთან.
ოჩები ხაშეს შეთანხმებით რომელი გინდა?
პატარა
60 მოხსენ ბოლო. ეს 80 ბოლო.
როგორც გავარკვიე, ინდაურის ყიდვა 40-დან 80 ლარამდეა შესაძლებელი. გააჩნია მის ზომას. ასევეა გოჭიც. მისი ფასი 50-დან 150 ლარამდე მერყეობს. ქათამი 10-დან 15 ლარამდე. 1 კილო ხმოსხორცი 11 ლარი ღირს. კილოგრამი სულგუნი 15, ჭყინტი 11. 1 კილოგრამი ნიგოზი 25 ლარი. კბილეულის ფასი 5 ლარიდან იწყება. შედეგად, თუ თქვენ სუფრაზე გოჭიც გნებავთ და ინდაურის საცივიც, ყველაზე ცოტა საახალწლო სუფრა 250 ლარი დაგიჯდებათ. თანხის გაზრდა დამოკიდებულია მყიდველის ფინანსურ შესაძლებლობაზე, რა ზომისა ხარისხის პროდუქტში არჩევს ის. საახალწლო სუფრაზე გოჭი და ინდაური არ ექნება სოხუმიდან დემნილ რევას გოგავას. ის გარევაჭრობიდან შემოსული თანხით არჩენს ოჯახს და დღესასწაულზე სურვილისამებრ ყველა პროდუქტის მიტანას ვერ ახერხებს.
საერთოდ ჩვენი ხალხი ისეთია, სპეციალურად მომატებენ საახალწლო. როცა ზოგადად ევროპის ქვეყნებში ყველგან თავზაკლები მიდის და თანია. რა არის ახლა? გიგზა 10 ლარი და გაყიდი მარტო რიცხველი გასე, იყიდოს ყველამ.
ანალოგიურ მდგომარეობაშია მრავალშვილიანი დედა მანანა ხასაია. მასავით ბაზრის ფასები არ მოსწონს რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხულ სხვა რესპონდენტებსაც.
თითქმის ვერაფერს არ ვახერხებ შვილო. 200 ლარია ჩემი ხელფასი. ისე მოვდივარ ახლა გულჩათხრობილი, რა როგორ რა შევიძინო, არ ვიცი, ყველაფერი ცეცხლის ფასია ხედავთ თქვენ?
რა ვიცი, გოზინაყი გვექნება აუცილებლად. საცივი გვექნება, გოჭის მოყარული არც ერთი არ ვარ.
ამიცალე ოჯახის გამო ყველაფერი მაქვს, მაგრამ მეც რაც მჭირდება, არც ხელფასი მაქვს, არც პენსია მაქვს, სამ მიჭირს ყიდვა, მინდა მაგრამ.
პროდუქტებზე ფასების მატებას უარყოფენ ბაზარში სასურსათო მაღაზიის თანამშრომლები. როგორც მათ რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ფასები 10-15 თეთრით მხოლოდ ბურღლეულზე გაიზარდა.
ინჯი მანის ფასი გაიზარდა, დანარჩენი არაფერი, რა ვიცი, რაც იყო ერთი თვის წინ ის არის ახლა. არაფერი ფასები არ მომატებულა, ასე რომ საწუწუნო არაფერი არ არის.
ფასების რაოდენობა არც ისეა მომატებული. რა ვიცი, ახლა პირადად ჩვენს მაღაზიაში არაფერი არ არის მომატებული.
ბაზრიდან წამოსულმა გადავწყვიტე. ბაზრის საახალწლო ფასები შარშან ამ დროს არსებულისთვის შემედარებინა. ინტერნეტ გამოცემა ლაიპრესის არქივიდან ამოვქეკე ჩემი კოლეგის მიერ 2013 წლის 28 დეკემბერს მომზადებული მასალა. როგორც აღმოჩნდა, პროდუქტების დიდ ნაწილზე ფასები უცვლელია. იგივეა გოჭის, ინდაურისა და სულგუნის ღირებულებაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახალწლამდე დარჩენილი რამდენიმე საათი და საახალწლო სამზადისი ახალციხეში. საახალწლო განწყობა მთელს ქალაქში იგრძნობა. განსაკუთრებული ციებ-ცხელება კი ახალციხის ბაზარშია. როგორი ფასებია წინა საახალწლო სამომხმარებლო პროდუქტებზე და ვინ არეგულირებს ფასებს? თემაზე ახლა მაია ივალაშვილი საუბრებს.
1 კილოგრამი საქონლისა და ღორის ხორცი 13 ლარი. ქათამი 13 ლარიდან ზევით. გოჭი 1 კილოგრამი 10 ლარი. ინდაური 40 ლარიდან ზევით. გარჩეული ნიგოზი 20-დან 25 ლარამდე. თაფლი 15 ლარი. ჩურჩხელა 2 ლარი. 1 კილოგრამი თხილი 10 ლარი. ასეთია საახალწლო ფასები ახალციხეში სამომხმარებლო პროდუქტზე. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით სურსათზე ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მეორე ნაწილი კი ირწმუნება, რომ წინა საახალწლო პროდუქტის ღირებულება ტრადიციულად ყოველ წელს იზრდება.
უნდა ვიყიდოთ რამეები, მეტი რა გზაგვაქ, მაგრამ უნდა დავჯდე და უყუროთ, არ უნდა წამოთ. ხორცეულობაზე არ დიდი ფასები, წვანილზე არის, თევზეულობა და რაღა დაგვჭარ ჩურჩხელები.
და ეგეც ვირი არის.
ძალიან მოიმაზა თანა, შეხარ მანდარინო ღირდა 40 კაპიკი, ეხლა არის ლარი. თევზი რო ღირდა დავუშვათ 10 ლარი, ეხლა არის 12. მოიმეთა ეს თუ შემოსავალი არაფერი არ აქვს, სხვა არ მარტო ბიჭაზე დამოკიდებული, ზერაფერს ვერ არ ვიცი, შეიძლება უნდა გაატაროს ეს ახალწელი.
მეწარმეების თქმით, გაძვირებული პროდუქტების გამო ახალციხის ბაზარში მომხმარებელთა სიმცირეა. წინასა ახალწლად მყიდველთა შემცირება კი მძიმე სოციალურმა და ეკონომიურმა მდგომარეობამ განაპირობა. აცხადებს ხორცის რეალიზატორი რეზო დურგლიშვილი და ამატებს, რომ შექმნილი ვითარების გამო მეწარმეთა შემოსავლის წყაროდ შემცირდა.
გაძვირებული არ არის ნამდვილად, იგივე ფასებია თითქმის. პატალი შაშანაც ესე იყო, წელსაც იგივეა. მარტო თხილი გაძვირდა. ფურძენზე დაკლებულია კიდეც. სამხედრიდან შემოდის და 4 ლარი ღირს, 3 ნახევარი ღირს, შაშა 7 ლარი ღირდა, 6 ლარი 7 ლარი.
უფრო წარმოიდგინეთ, ხალხი მოდის, ნახევარ კილოს ყიდულობს, არა აქვს საშუალება. ვერ ყიდულობს. შაშანელთა შედარებით განახლებულია ვაჭრი. ბოჭი საერთოდ არ შემოვიდა. არა აქვს ხალხს ლაგის საშუალება, რომ დაკული ბოჭი ეყიდოს. ვისაც საშუალება აქვს, გავა ცოცხალ ბაზარზე იყიდეს და დაკლოს.
ახალციხის ბაზრის დირექტორის თქმით, ფასებს გლეხები და მოვაჭრეები თავად არეგულირებენ. ნოდარ გოროხოვის განმარტებით, სოფლის პროდუქტების ღირებულება გაზრდილი არ არის. ფასების ცვლილება მხოლოდ საზღვარგარეთიდან შემოტანილ სურსათ შეეხო. მისივე თქმით, ისეთ პროდუქტზე, რომელიც ამ ეტაპზე საახალწლოდ ნაკლებად გამოსაყენებელია, ფასები შემცირებულია.
ფასებითაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძვირება არ შეინიშნება. ოდნავ ალბათ გაძვირებულია ის პროდუქტები, რომლის წარმოება ხდება სიტყვას საზღვარგარეთიდან შემოდის, დანარჩენის ყველაფერი თითქმის სტაბილური.
წინასაახალწლოდ ბაზარში ნაძვისხის სათამაშოების, შუშხუნებისა და ჩიჩილაკების ფართო არჩევანია. საახალწლო აქსესუარების ფასები საშუალოდ 1 ლარიდან 60 ლარამდე მერყეობს. გაზრდილი ღირებულებისა და ოჯახის მცირე ბიუჯეტის მიუხედავად საახალწლოდ მაინც ყველა ოჯახი ემზადება. მესხეთში 2015 წლის დადგომას უკეთესი მომავლის იმედით ხვდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან ქუთაისში, სადაც ქალაქის მერია ადგილობრივებს საინტერესო კულტურულ და გასართო პროგრამებს პირდება. ქუთაისელთა ნაწილის კრიტიკის საგანი უკვე გახდა ქალაქის ქუჩების საახალწლო მორთულობა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კი წინასაახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გასული წლების მსგავსად სადღესასწაულო გირლიანდები და სანათები მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული. გარეუბნები კი კვლავ საახალწლო მორთულობის და შესაბამისად განწყობის გარეშე დარჩა.
ქალაქის საახალწლო მორთულობით დიდად კმაყოფილი არა ვარ. ცვლილება საერთოდ არ არის, არც შარშანდელთა და იმის წინ წელთან შედარებით. მხოლოდ ცენტრალური უბნებია განათებული და ისიც განათებები არის მოშლილი, ანუ ნაწილი განათებულია, ნაწილი არა, ხოლო გარეუბნებში საერთოდ არ იგრძნობა საახალწლო განწყობა და იქნებ გარეუბნების დიდად იზრუნონ იქაც ცხოვრობს ქუთაისის მოსახლეობა.
საახალწლო ღონისძიებებისთვის მერია 100,000 ლარამდე თანხას ხარჯავს. როგორც მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურში განმარტავენ სადღესასწაულო ღონისძიებები 30 დეკემბერს ქალაქის ძველუბანში მინიატურული საახალწლო ქალაქის გახსნით დაიწყება და ქალაქის ქუჩებში თოვლის ბაბუას მსვლელობით გაგრძელდება. სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამთა თურმანიძე იმ პროგრამებზე საუბრობს, რომლებსაც თვითმართველობა ადგილობრივებს სთავაზობს.
მოეწყობა შავფაროსანთა წარმოდგენა. ასევე დიჯეები იქნებიან, რომლებიც შექმნიან გარკვეულ ხასიათს და 9 საათისათვის დაიწყებთ კონცერტს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ როგორც თბილისიდან ჩამოსული მომღერლები, ასევე ჩვენი ადგილობრივი შემსრულებლები და 12 საათზე და იქნება ტრადიციული ფეიერვერკი. სახელმწიფო ანსამბლი შეასრულებს მრავალჟამიერს და ტრადიციები გრძელდება, მაგრამ ფორმებს ცვლით ამ ტრადიციების შეგნით.
საახალწლო სამზადისისას მთავარი საზრუნავი სუფრის გაწყობა და ტრადიციული კერძების მომზადება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი წინასაახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე ჩივის.
რომიტენებდი და ვხედულობდი 100 ლარსაც 20 ლარსაც ვერ ვეკინდიცეს იმ გომარობა. იმ ხელაფასები და ისეთი გაძვირებული ხორცი 12-14 ლარი გახდა, 14 იყო და ყველი 10 ლარი. ჟანერადაც ხაჭაბური 10 ლარს 1 კილო ყველის ხაჭაბურია 4 წარ. რომ ეს ვაჭრობა შვილი 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 ეს თუ კალიშვის
არაფერი განსაკუთრებულს ვერ ვაკეთებ არ მაქვს საშუალება
ძალიან მომატებულია ყველაფერ ფასებს ბევრი რამე მინდა საუკეთესო რომ გავაკეთო მაგრამ ვერ ვაკეთებ
არიან ისეთებიც ვინც სიძვირის მიუხედავად ყველა საჭირო პროდუქტის შეძენა მოახერხა და მათი მომზადებითაა დაკავებული როგორც თინათინ მილორავა ამბობს მან საახალწლო სოფრისთვის აუცილებელი პროდუქტი რამდენიმე დღით ადრე იყიდა
სამზადისი ორი კვირით ადრე დავიწყე. იმიტომ რომ რატომღაც ქვეყანაში ტრადიცია იმის მაგივრად რომ გაიაფთეს პროდუქტი ჯვირდება. დღეიდან უკვე ნენელა გავამზადებ, ისაც ახალწლის ღამეს უნდა მქონდეს სუფრაზე. ხა ყველაფრის ყიდვა ვერ შევძელი იმ რაოდენობით, რასაც წინ წელს ვაკეთებდი და რაც მქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ვურჩივი წევანდე წესაც. Ну, გოზინაყი ვეღარ გავაკეთე, შევიძინე სამაგეროდ, მაგრამ მაინც მექნება. ყოველ შემთხვევაში ახალწლის ღამეს შევხვდები ტრადიციულად.
ქუთაისელთა დიდი ნაწილი ახალი წლის დადგომას ტრადიციულად ოჯახში შეხვდება. უფრო მცირე ნაწილი კი ღიაცის ქვეშ ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. საახალწლო ღონისძიებების გამართვა 15 იანვრამდეა დაგეგმილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორ აფასებენ 2014 წელს კახეთის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტები? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. იგი ამბობს, რომ ჟურნალისტების უმრავლესობა მედიასა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციისა და დაგვიანებითა და არასრულფასოვნად გაცემული საჯარო ინფორმაციის პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას. ჟურნალისტთა ობიექტივში მოქცეული ყველაზე საინტერესო ფაქტები და ჩინოვნიკები, რომლებიც ჟურნალისტებს არსწყალობენ. თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მაია მამულაშვილი გაზეთ კახეთის ხმის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ და ტონი, რომლითაც თუნდაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, არ არის თანამშრომლობაზე მზაობის სიგნალი. მამულაშვილის თქმით, წლის ბოლოს კახეთში რამდენიმე მაღალჩინოსანს შემაჯამებელი ინტერვიუს თხოვეს, თუმცა მათგან კატეგორიული უარი მიიღეს. მათ უბრალოდ არ სალიათ.
იგი ვაზებულები არიან მოსახლეობის წინაშე და ამიტომ თუ კი ჟურნალისტებთან მისვლა გაძლიერდება, თუ კი ჟურნალისტებს მუდმივად რაღაცა არ ეცეს გადრაზებული პოლის მიმართავენ, კრიტიკა ძალიან განსაზღვრა მოსმის, მაგრამ ეს კრიტიკა აისახება შემდეგ საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ მედია კიდე იმორება არის უაღრესად დიდი მნიშვნელობის მქონე, რომელიც უნდა შეაფასოს საზოგადოება, მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას.
ეს არ იყო ადვილი წელი, ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, ამბობს გელა მთივლიშვილი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გელას თქმით, 2013 წელთან შედარებით 2014-ში საჯარო დაწესებულებებში ინფორმაციაზე წდომის ხარისხი მკვეთრად გაუარეს და სწორედ ინფორმაციის ვერ მიღების გამო მათ რამდენჯერმე სასამართლოსაც მიმართეს და ერთ შემთხვევაში პროცესი ნაწილობრივ მოიგეს.
გუბერნატორის ძინავამდე ჩვენ ნაწილობრივ მოვიგეთ და ველოდებით გააწყვეტელებს, რომ გადმოგცეს ეს ინფორმაცია. ინფორმაცია შეეხებოდა საკადრო ცვლილებებს სამაშო სამსახურში, აი ასეთი მარტივი საჯარო ინფორმაციაც კი 2014 წელს იყო დახურული და ხელმიუწვდომელი.
ხელისუფლება ცდილობს ინფორმაცია დაამალოს, ამბობს სოფო სარალიძე, რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი.
ნებისმიერი ხელისუფლება ცდილობს რაღაც ეტაპზე ინფორმაცია დამალოს. ან ხელმისაწვდომი არ გახატოს. ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი პრობლემების მიუხედავად მაინც ცდილობთ, რომ ეს ინფორმაცია მივიდეს მსმენელამდე, იქცეთ საშუალება, რომ იცოდეს მოვლენები, რაც ხდება.
2014 წელს საკრებულოს ხდომების ჩატარების დრო და ადგილი რომ დაედგინა, თითქმის ბრძოლა უწევდა ჟურნალისტ ილია მარტყოფლიშვილს, ინტერნეტ-გაზეთ ქიზიყის დამფუძნებელს და რედაქტორს. ილია იხსენებს, რომ სხვა წლებში მსგავს პრობლემებს ადგილი არ ქონია და ამ ტენდენციის დამკვიდრებას თვითმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს.
მე შემიძლია თქვა, რომ ჟურნალისტებმა რომ ახალ საკრებულოში დავეცადეს ორჯერ სამჯერ ხდომას, ერთხელ როდესაც გაიხსნას ხდომა და მათი მოსილებას ხსნეს და შემდეგ ბოლოს როდესაც ბიუჯეტი განიხილეს და შემდეგ დაამტკიცეს.
2014 წელს რეგიონულ რედაქციებს ისეთი პრობლემა მოეხსნათ, როგორიცაა ჟურნალ-გაზეთების გავრცელება. ამბობს მაია ყალაბეგაშვილი, გაზეთ სპექტრის ხელმძღვანელი. მაია იმის შესახებაც გვესაუბრა, რომ ისევ დაგვიანებით და არასრულყოფილად გაიცემა საჯარო ინფორმაცია სამთავრობო უწყებებიდან. როგორ რეაგირებს ადგილობრივი ხელისუფლება მედიაში გაჟღერებულ თემებზე? ამ კითხვაზე მაია ყალაბეგაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
არის საკითხები, რომლებზეც რეაგირებს კი, არის თემები, რომელზეც რეაგირებს ისე, როგორც წერან საუბრობდი. ანუ პასუხს გვცემს მხოლოდ ერთ თემაზე და გამოტოვებს თავისთვის არასასურველ საკითხს.
იმის გამო, რომ მხარეები დებატებზე უარს ამბობდნენ, გადაცემისთვის ფორმატის შეცვლა მოუხდა ტელეკომპანია გურჯაანის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან ალექსიშვილს. ალექსიშვილის თქმით, ამის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ საჯარო დაწესებულებებში კომპეტენტური კადრების პრობლემაა.
თვითმართველობის არჩევნები, გახშირებული ძალადობა, ქალთა მკვლელობები, ავარუკახეთის გზის მშენებლობა და მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. დაახლოებით ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც 2014 წელს კახეთის რეგიონული მედია აქტიურად მუშაობდა. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მედიასა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციის პრობლემა მაინც რჩება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შესაძლებელია ეს იყოს რეგიონული მაცნე, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მოისმინეთ სიუჟეტები, როგორ ეგებებიან იქ ახალ წელს, როგორ აჯამებენ გასულ წელს. ნონო ჭადიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Howdy, howdy, hi, hi. Well, everyone is minus, you could call me multiply. Just so you know, yes, yes, I'm that guy. You could give five fingers and I'm not waving high. Guess I'm never ending, you could call me pie. But really, how long till the world realize? Yes, yes, I'm the best. What you heard, anything less is...
Obviously absurd.
Haters get the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Tap this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. I come with the tip, with the blow, with the boom. And if you're in my way, there's nothing but doom. Ain't got no time for you ratchet ass goons. And just settle down, listen to my tunes. Ever since I was 8, I was attached to the mic. Wanted a guitar before I wanted a fight. Had an Apple phone, it's your price. Never seen a song, cause I'm up all night. Really, really? Really, really? You wanna talk ish, but you know that I am really, really to the fullest. You can call me cancer, no multiple choice, cause I'm the only answer. Ain't got no wallet, only use your advance. You know my trick is rather just dance and make a dance. You wanna get happy, but you don't stand a chance. And if you wanna get the lips, you can get your hands. Hey, just get the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Tap this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. 5'10", about a buck 20. Skinny as a rock, but still won't mess with me. Wise ass hitter, you think I was 50. But I take your 50 after you take the 60. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Ain't got much to say, cause I said my piece. Kiss my lips are blunt and I ain't talking weed. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know.
ანუ აგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს შიდა ქართლიდან. 2014 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ ახალი საცხოვრებლით რამდენიმე ასეული დევნილი ოჯახი უზრუნველყო. მათ შორის კვლავ ვერ აღმოჩნდნენ ცხინვალის რეგიონიდან, ჯერ კიდევ 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც გორის ყოფილი ტურბაზის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. მათთვის განკუთვნილი შენობა მისი უხარისხოდ რეკონსტრუქციის გამო ჩამოინგრა. გოგაფცია ორი გეტყვით მეც.
ტურბაზის ხის კოტეჯებში მცხოვრები ცხინვალელი დევნილები ახალ წელს ისევ ნახევრად დაშლილ საცხოვრებლებში გაატარებენ. დაახლოებით ერთი კვირის წინ ქალაქის ყოფილი საავადმყოფო შენობის 4 სართული ჩამოინგრა. ამ შენობაში ხის კოტეჯებში მცხოვრები დევნილები უნდა შეესახლებინათ, მაგრამ მათი განსახლება გაურკვეველი დროით ისევ გადაიდო. ჟენია ბუგიანიშვილი მეუღლესთან ერთად ტურბაზაში უკვე 24 წელია ცხოვრობს. მისი თქმით, ყველა ახალი ხელისუფლება მათ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას პირდებოდა, მაგრამ ეს დაპირება მხოლოდ დაპირებად დარჩა.
რადღეში ვართ აქ ცხოვრება არ შეიძლება და რა ვიცი რა დაუშავეთ ამ ჩვენ თავრობასა ისეთი რომ ასეთ ბინებში გვაცხოვრებენ გვეღირსოს ერთხელ რაღაცაი რა ვიცი არ ვიცი მე
საავადმყოფოს შენობის ჩამონგრევის შემდეგ დევნილებთან არავინ მისულა მათთვის გაურკვეველია ისევ ჩამონგრეული შენობის აღდგენას დაიწყებენ თუ ახალ საცხოვრებელს გამოუნახავენ ტურბაზის ხის კოტეჯები იშლება მეორე სართულის კიბეები კი ისეა მორყეული რომ იქ ასვლა სახიფათოა
მოლოდინი როდიდან გვაქვს იცი გაზაფხულიო მე შემოდგომა მე რა ვიცი მე და მივედი თქამდე რომ საერთოდ დაინგრა ის შენობა და დავში საერთოდ ისე
აი ჩვენ დგომარეობაში ვინ შედის ორი კვირის უკან უნდა მოსულიყვნენ და ეს კიბეები უნდა გაეკეთებინათ აბსოლუტურად არავინ ბავშვების პატრონი ვარ დილით ბაღში მომყავს საღამოთი მომყავს რამდენჯერ დამიგორდა რამდენჯერ დამტრეულან ის ბავშვები ჩვენ ცხოცოდუები ვართ
დევნილებისთვის ყოფილი საავადმყოფოს აღდგენას სამშენებლო კომპანია MBG აწარმოებდა მაგრამ ამ კომპანიამ სამუშაოები მიატოვა და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა ამას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები დაერთო რასაც ჩამონგრევა მოყვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვითა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს რომ სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული რომელსაც პროკურატურა იძიებს
ეს იყო ძალიან პრობლემური კორპუსი თავიდანვე კომპანია რომელიც აშენებდა არაკეთილ სინდის ერად იქცეოდა არამხოლოდ ამ არამედ არაერთ სხვა შენებლობაზეც გაქცეული არიან საქმე არ აღძრული ადრამდამენთ რაღაც ნაწილი არის დაკავებული გორის კორპუსზე ჩვენ გქონდა გაგზავნილი პროკურატურაში საქმე სწორედ იმით უხარისხო შენებლობა იყო სამწუხაროდ არის კიდევ 3-4 კორპუსი საქართველოს მასშტაბით სადაც ასევე ეჭვი გვაქვს სერიოზული ეჭვი გვაქვს მდგრადობაზე და ბუნებრივია არც იქ რემონტები არ გაგრძელდება და არც არავინ არ შესახლდება მანამ სანამ ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა არ იქნება რომ იქ მდგრადობა არ ემუქრება საფრთხე
ცხინვალიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირებს დევნილთა რეგიონული სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე პასუხს ვერ სცემს როდის მოხდება მათი განსახლება ახალ საცხოვრებელ ადგილებში მისი თქმით შენობის მდგრადობა ჯერ სპეციალ ორმა ექსპერტიზამ უნდა შეისწავლოს. მოგვიანებით გადაწყდება ისევ საავადმყოფოს შენობას აღდგენენ თუ სხვა საცხოვრებლებს გამოძებნიან.
სანამ არ დასრულდება ძიება და მოკვლევა, სამუშაოები არ განახლდება. უნდა დადგინდეს რამ გამოიწვია შენობის გრევა, ან ვარგისია თუ არა ეს შემდგომი შენებლობის გასაგრძელებლად.
62 დევნილ ოჯახს გაზაფხულიდან პირდებოდნენ, რომ ახალ საცხოვრებელ ფართებს გამოუყოფდნენ. წლის ბოლომდე ეს ოჯახები იმედით ცხოვრობდნენ, მაგრამ შენობის ჩამონგრევამ მათი მოლოდინი ისევ გაურკვეველი დროით გადადო. მათ არ იციან კიდევ რამდენ ხანს მოუწევთ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრება.
That smile and the midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. Her magic touch, yeah, 'cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. She's pulling you in. Lord knows I've tried. I can't get her off my mind. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her.
crush. Hate to admit it, but I got a heart rush. It ain't slowing down.
Განამდებს პროგრამას საერთაშორისო თემით რუსეთზე გიამბობთ ამ ქვეყნის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგა და ის თაღლითობაში დამნაშავედ ცნეს, ისევე როგორც მისი ძმა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ამ დროს რუსებს მოუწოდებს აქციები გამართონ პუტინის მართველობისთვის ბოლოს მოსაღებად. მოგვიანებით მოსკოვში მანეჟის მოედანზე კრემლის მახლობლად გაიმართა დემონსტრაცია არასანქცირებული მიტინგი, რომელზეც ხელისუფლებამ საგანგებო დანიშნულების რაზმი გამოიყვანა და აკავეს ათეულობით ადამიანი. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ ალექსეი ნავალნის სასამართლო პროცესის და შემდგომ გამვითარებული მოვლენების გარშემო.
20 დეკემბრის სახამოს ალექსეი ნავალნი მოსკოვის ცენტრში კრემლთან მდებარე მოედანს მიაშურა საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. მიუხედავად იმისა, რომ შინაპატიმრობა აქვს მისჩილი, სოციალურ ქსელ ტვიტერით გავრცელებულ ფოტოზე ჩანს ოპოზიციონერის დაპატიმრების სცენა. ტვიტერითვე გავრცელდა ნავალნის მოწოდება: მე ვერ შევძელი მანეჟის მოედანზე მისვლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვერ შენ შეძლებო. მოსკოვის ცენტრში მართლაც 1000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. სირცხვილი თავისუფლება ძმებ ნავალნის. ეს შეძახილები ისმოდა მანეჟის მოედანზე პუტინის საწინააღმდეგო ლოზუნგებთან ერთად. დემონსტრაციის დაწყებიდან ცოტა ხანში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლიციელები დემონსტრანტების დაკავებას შეუდგნენ. მანამდე მოსკოვის ხელისუფლებამ გააფრთხილა მოქალაქეები, ნუ წავიდოდნენ აქციაზე ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის საქმეზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად. გადაწყვეტილება კი ასეთი გახლავთ: სასამართლომ ძმები ნავალნები დამნაშავეცნო კომპანია ინფროშეს კუთვნილი სახსრების მიტაცებაში. ალექსეი ნავალნის 3.5 წლით პირობითი სასჯელი შეუფარდა, მის ძმას ოლეგს 3.5 წლით პატიმრობა. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ალექსეი ნავალნი მასე მიმართა სასამართლო შენობასთან შეკრებილებს. 100-მდე ადამიანს, რომელიც ყინვის მიუხედავად ელოდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
ეს ხელისუფლება არსებობას არ იმსახურებს, ის უნდა განადგურდეს. მოგიწოდებთ დღეს გარეთ გამოსვლისაკენ. ყველას მოგიწოდებთ გარეთ გამოსვლისაკენ, სანამ არ მოვიცილებთ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ტანჯავს უდანაშაულო ადამიანებს.
ის გარემოება, რომ ალექსეი ნავალნის ძმას ოლეგს განსხვავებული განაჩენი გამოუტანეს ძმების ერთსა და იმავე საქმეზე გასამართლების მიუხედავად, კრემლის ოპონენტებს აფიქრებინებს, რომ ძმას მძევლად იტოვებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
სირცხვილია ამას რომ აკეთებ. მას რატომ გასვამ ციხეში? რა ღორობაა ვერ გავიგე? ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ასე კიდევ უფრო დამსაჯოთ?
ეს სიტყვები წარმოთქვა ალექსეი ნავალნიმ სასამართლოში მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ის ძმას პატიმრობა მოელის. ოლეგ ნავალნი წინასწარი დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს. არადა, ადვოკატების განმარტებით, კანონით დაუშვებელია წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა პირისა, რომელიც ეკონომიკური დანაშაულისთვის არის გასამართლებული და განაჩენი ჯერ არ გაუსაჩივრებია. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ვეძმებ ნავალნებს დაეკისრათ თითოეულს 900,000 რუბლით, ანუ $8,500 განსაზღვრული ჯარიმა და 4,400,000 რუბლის, ანუ $70,000 კომპენსაციის გადახდა მათი თახლითობით დაზარალებული ერთ-ერთი კომპანიისთვის. ნავალნი უარყოფს ბრალდებებს და ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია პრეზიდენტ პუტინთან ოპონირების გამო. ადვოკატები ვერდიქტის გასაჩივრებას აპირებენ.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა დღეს მოსკოვში. იქ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გაასამართლეს და მას განაჩენი გამოუტანეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპით ყოველდღიური რუბრიკით განვიხილავთ გადაცემას. მომავალ წელს უკრაინის ხელისუფლება ორი მთავარი საგარეო პრიორიტეტის გარშემო შეეცდება კონცენტრირებას. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო 2015 წლის იანვარში ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიის ფორმატში 4 მხრივ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. მაისში კი კიევი ევროკავშირის რიგის სამიტზე ევროპასთან უვიზოდ მიმოსვლის გადაწყვეტილებას ელოდება. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა განვლილი წელი დაახასიათა, მას უწოდა წყალგამყოფი ევროპისა და გლობალური უსაფრთხოების იმ სისტემისთვის, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არსებობდა. ყოველგვარ რუბრიკაში ახალ ევროპაში კობა ლიკლიკაძე უკრაინის პრეზიდენტის რამდენიმე მოსაზრებას გაგაცნობთ.
ნორმანდიის ფორმატის შეხვედრის ასტანაში გამართვის ინიციატივა ნურსულთან ნაზარბაევს ყაზახეთის პრეზიდენტს ეკუთვნის, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში ცალცალკე შეხვდა ვლადიმერ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე ამ ფორმატში გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები რამდენჯერმე ადრე შეხვდნენ ერთმანეთს. თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ნორმანდიის ფორმატის მოლაპარაკებებში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს უკვე მიეცათ დავალება მოამზადონ ასტანის შეხვედრის დღის წესრიგი, რამაც უნდა განამტკიცოს მინსკში მიღწეული შეთანხმების შედეგები.
У нас є прогрес в звільненні полонених. Очевидний є прогрес.
ყვეთა გაცვლის საქმეში ჩვენ გვაქვს პროგრესი, აშკარა პროგრესი. ჩვენ იმაშიც მივახციეთ პროგრესს, რომ კონფლიქტის ზონაში შევიდნენ ევუთოს დამკვირვებლები, რომლებიც თვალს ადევნებენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შესრულებას. და ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროგრესი. გუშინ და გუშინ წინ უკრაინის ჰუმანიტარული ესკორტი შევიდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საბრძოლო მოქმედებების განმავლობაში პირველად ტვირთები დაურიგა სკოლებს, უდედმამო ბავშვთა სახლებს, მოხუცთა თავშესაფრებსა და სხვა ინსტიტუტებს,
ბუდინკი престарілих, інші соціальні установи.
Უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 29 დეკემბრის შემაჯამებელი პრესკონფერენციის დაწყებამდე ხელი მოაწერა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დადგენილებას, რომლითაც უკრაინას მოეხსნა ბლოკს გარეშე არსებული ქვეყნის სტატუსი, რაც კიევს შესაძლებლობას მისცემს განაახლოს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, რომელიც 2010 წელს უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსის ვიქტორ იანუკოვიჩის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ შეწყდა. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ნატოში გაწევრიანების საკითხი რეფერენდუმზე გავა შემდეგ, რაც ქვეყანაში აუცილებელი რეფორმები გატარდება.
Я планую реформувати країну. Реформувати таким чином.
შევაპირებ ქვეყნის რეფორმირებას ისეთნაირად, რომ იგი შეესატყვისებოდეს ევროკავშირისა და ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაციის სტანდარტებს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სტანდარტების 99% მიღწევადია. და მას შემდეგ, რაც უკრაინა ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს, რასაც დიდი ალბათობით უახლოესი 5-6 წლის განმავლობაში სტრატეგია 2020-ის ფარგლებში მოხდება, უკრაინელი ხალხი გადაწყვეტს ნატოში გაწევრიანების საკითხს.
Народ Украины визначиться щодо членства НАТО.
Украинский президент Петро Порошенко იგულისხმა სახალხო რეფერენდუმი, რომელზეც მოსახლეობამ უნდა გასცეს პასუხი შეკითხვას, სურს თუ არა უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. 23 დეკემბერს, როდესაც უკრაინის ვერხოვნა რადამ თითქმის ერთნაირად დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო შესწორებას ქვეყნის ბლოკს გარეშე სტატუსის გაუქმებაზე, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ კანონმდებელთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიის გამო უკრაინას დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის უფრო ეფექტური გარანტია სჭირდება. თუმცა კიევის ნატოსკენ ხელახალ სწრაფას სასტიკი კრიტიკა და გაფრთხილება მოჰყვა მოსკოვისაგან. ილუზიას აყოლილი უკრაინელი პოლიტიკოსების მხრიდან ნატოზე საუბრით უკრაინის ღრმა კრიზისი არ გადაიჭრება, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ხოლო მისმა თანაშემწემ ალექსანდრე ლუკაშევიჩმა ამ ნაბიჯის გამო გლობალური სამხედრო და პოლიტიკური დაპირისპირება წინასწარმეტყველა. Чартва.
Вообще складывается впечатление, что нынешняя украинская
рука. Исети штабечдилеба იქნება, რომ უკრაინის ხელმძღვანელობა ნატოსთან დაახლოებას განიხილავს, როგორც რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის განვითარების ალტერნატივას. ამან შეიძლება ამ მოძნე ქვეყანასთან ჩვენი ურთიერთობის შემდგომი გაუარესება გამოიწვიოს.
Дальнейшему осложнению наших двусторонних отношений с этой братской страной.
რუსეთი კვლავ განაგრძობს რუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების იარაღითა და ცოცხალი ძალით დახმარებას და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავაც ქცელდება საბრძოლო შეტაკებები. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით 28 დეკემბერს დონეცკის აეროპორტთან მომხდარ შეტაკებაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. აპრილიდან დაწყებული სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის მიმდინარე საომარ დაპირისპირებაში კი სულ 4700 კაცი დაიღუპა. თუმცა უკრაინის ახალი ხელისუფლება არავითარი მინიშნებისა თუ მუქარის გამო საგარეო პრიორიტეტებსა და პრინციპებზე უარის თქმას არაპირებს. ჩვენ აღარასოდეს ქვეყოლება მეხუთე კოლონა პარლამენტში, ჩვენ აღარ ყავს კომუნისტი გამყიდველები და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყავს ანგარიშგასაწევი პროევროპული კოალიცია, რომელსაც ძალუც თავის თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა ამ ურთულეს ვითარებაშიო, განაცხადა წლის შემაჯაებელ პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ უკრაინა გაისად კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპას, ხოლო რიგის 2015 წლის ევროკავშირის მაისის სამიტზე უკრაინელი მოქალაქეები ევროპაში უვიზო მოგზაურობის უფლებასაც მიიღებენ.
ოპერგლიკაძე იყო მიკროფონთან ძროსასალებო. ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალ ევროპაში მან უკრაინაზე გიამბოთ, იმის თავზე გიამბოთ, თუ რა მოსაზრებები გააჩნია წლის ბოლოსთვის ამ ქვეყნის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გასულ ერთ საათს ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.